Já, frú forseti, ég verða að taka undir með þeim háttvirtu þingmönnum Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og Ragnheiði Elínu Árnadóttur þær áhyggjur sem þessi ummæli hæstvirts fjármálaráðherra valda okkur þingmönnum. Og ég vil hvetja hæstvirtan forseta til að beita sér fyrir því að þetta mál verði skoðað vegna þess að það er ekki virðingu Alþingis samboðið að láta það líðast og svona ummæli gangi hér í gegn órætt. Og óskoðuð. Við höfum verið hér allt, í allt haust og í allt sumar að verða vinna hörðum höndum að því að reyna koma einhverjum böndum á efnahagslífið hér og það er þess vegna fjarri lagi, frú forseti, að það sé í hagsmunum Íslendinga fyrir bestu að einn hæstsetti stjórnmálamaður á landinu í dag hægi sig með þessum hætti. Gagnvart þinginu.
Það tekur að nýju til máls